Selamat pagi pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pagi hari ini di Dialog Lampung Menyapa Prosoto RD Banter Lampung. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang topik yang sedang kita hadapi bersama-sama di minggu-minggu ini pendengar ya, tentang pengendalian banjir juga di wilayah Provinsi Lampung. Nah pendengar, kita akan membahas satu isu yang sering menjadi perhatian masyarakat juga, terutama di musim hujan seperti sekarang ini, yaitu pengendalian banjir di wilayah Lampung. Dan seperti kita ketahui juga, beberapa wilayah di Provinsi Lampung termasuk Kota Banter Lampung baru saja mengalami banjir akibat hujan lebat beberapa hari terakhir. Fenomena ini juga pastinya menjadi perhatian kita bersama, mengingat dampaknya juga bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kemudian juga sektor ekonomi, hingga keselamatan para warga. Namun perlu kita pahami bahwa banjir bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Lalu bagaimanakah sebenarnya kondisi banjir di wilayah Lampung saat ini? Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya risiko banjir? Dan langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengendalikannya? Untuk membahas hal ini lebih dalam, telah hadir di studio Pro 1 RD Banter Lampung, Insinyur Arief Rahman STMT, dosen teknik geomatika peneliti banjir sekaligus wakil rektor bidang keuangan dan umum dari ITERA. Selamat pagi Pak Arief.
Pagi Mbara.
Iya, apa kabar hari ini Pak?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, insya Allah selalu baik ya. Dan kami juga menyapa narasumber kami via telepon pagi hari ini, Bapak Wahyu Hidayat, analis bencana BPBD Provinsi Lampung. Selamat pagi Pak Wahyu.
Selamat pagi Mbara, selamat pagi Pak Arief, selamat pagi para pendengar RRI sekalian.
Ya, hari ini lumayan sibuk ya Pak ya?
Lumayan, mantap.
Oke, nah hari ini kita akan bahas fenomena banjir yang juga akibat dari hujan yang cukup deras sekali terjadi di tanggal 17 Januari, hari Jumat lalu ya. Itu ya, juga yang mengakibatkan ada 6 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang juga terdampak. Dan di Banter Lampung sendiri itu titik yang paling berat ya Pak, ada sekitar ya, kalau tidak salah itu datanya ada sekitar banyak sekali ribuan, 14 ribu rumah yang terdampak di Banter Lampung sendiri di 79 kelurahan dan juga 16 kecamatan di Banter Lampung. Kita ke Pak Arief dulu Pak. Sebenarnya kalau misalnya menurut analisa Pak, penyebab utama banjir selain hujan deras tadi, itu kan juga hujan baru turun satu hari ya Pak ya. Pasti juga itu bukan dampak satu hari, tapi juga mungkin adalah akumulasi dari dampak-dampak lainnya. Silakan Pak.
Iya baik. Jadi ketika yang tanggal 17 ya, terutama itu curahnya kemarin disampaikan oleh Kepala BMKG memang cukup tinggi Bu. Ya. Cukup tinggi, kemudian sebelum-sebelumnya juga sudah hujan, jadi tanah itu sudah jenuh, kurang lebih begitu. Tanahnya sudah jenuh, tidak bisa masuk, kemudian, nah lari lah. Kalau kita bilang, istilahnya air larian atau run off begitu ya.
Okay.
Nah, run off-nya ini yang kemudian mencari begitu, mencari-cari. Nah, ternyata ya mungkin kota kita di Bandar Lampung maupun di kota-kota lain, sistemnya atau ada kegagalan infrastruktur, karena banyak kemarin dilaporkan tanggulnya jebol dan sebagainya. Okay. Nah, itu mungkin yang akhirnya memperparah dan menyebabkan banjir yang saat ini terjadi.
Oke, okay. Apakah ini juga karena wilayah resapan air di Lampung sendiri sudah lumayan berkurang ini Pak? Apalagi di Banter Lampung sudah banyak sekali perumahan-perumahan.
Ya, itu pasti ya. Karena sebuah kota kan dihitung pengembangan kotanya dari pembangunan, salah satunya infrastruktur kan begitu ya. Nah, ya mungkin juga perlu untuk kita tinjau begitu, karena ini hasil riset kami tahun lalu, karena banjir tahun lalu juga sempat besar. Kemudian kita cek satu tempat area begitu di Raja Basa, di catchment area di Raja Basa. Nah itu istilahnya 100% air turun hujan itu akan menjadi 90% run off kurang lebih. Jadi agak sangat-sangat besar ini. Jadi 100% hujan yang turun itu 90%-nya akan jadi air larian begitu. Nah air run off ini yang 90% ini yang terlalu banyak sebenarnya. Nah ini kalau misalkan kita mau ubah ya tentu lahan-lahan yang harusnya menyerap ini ya kita harus alokasikan begitu ya, bahasa kami alokasikan untuk daerah penyerapan. Tapi kalau misalkan pembangunannya sendiri, nah ini pun berkaitan ya, pasti terjadi pembangunan itu sendiri pasti terjadi sebagai tanda kita kemajuan, tapi juga pembangunannya mungkin saat ini belum aware bahwa itu merupakan daerah-daerah yang harusnya resapan. Okay. Nah itu yang perlu kita kembalikan.
Okay. Ya, kita ke Pak Wahyu. Pak Wahyu ini kan udah H+5 ya dari kejadian hari-hari kita banjir kemarin tanggal 17.
Ya.
Dan ini juga adalah tahun kedua kita merasakan banjir yang besar-besaran nih Pak. Artinya juga selama satu tahun kebelakangan, apakah tidak ada evaluasi? Kemudian juga bagaimana saat ini penanganan di lapangan tentang banjir, terutama di wilayah-wilayah yang juga mungkin sulit sekali untuk dijangkau Pak?
Ya. Baik, terima kasih Mbak Ara. Banjir yang melanda Provinsi Lampung tanggal 17 Januari lalu sebetulnya sudah diperingatkan oleh BMKG terkait dengan curah hujan.
Yeah.
BMKG sudah mengeluarkan status siaga awas untuk 17, 18, 19 dan kemudian berpanjang menjadi 20, 21. Sebetulnya hujannya memang intensitasnya tinggi ya. Banjir kita kemarin tanggal 17 melanda 6 kabupaten dan 1 kota. Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Pringsewu. Serta sebagaimana kita tahu bersama yang paling parah ada di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung jumlah rumah terdampak mencapai angka 14.160 rumah. Jadi masif sekali memang. Kemudian ada beberapa daerah yang terdampak bahkan sampai menimbulkan 2 orang korban jiwa yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan bencana yang terjadi. Nah, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Arief, angka 100% hujan yang turun kemudian run off menjadi 90% itu mengindikasikan serapan air ke tanah sangat rendah, hanya 10%. 90% inilah yang menyebabkan bencana banjir. Dalam penanggulangan bencana dikenal sebuah mashaf ilmu berpikir yang namanya Eco DRR atau Ecology Disaster Risk Reduction atau dalam bahasa Indonesia lebih mudah disebut dengan pengurangan risiko bencana berbasis ekologis. Nah, banjir, bencana yang slow onset dan cenderung menjadi semakin parah di Lampung perlu menggunakan pendekatan metode ini. Kita harus mulai berpikir memanfaatkan ekologis kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Jadi kalau tadi Pak Aris bilang ada penyediaan, ada pengalokasian lahan untuk mengurangi run off. Ini penting juga secara ekologis kita berpikir supaya alokasinya juga diperbesar sehingga run off-nya bisa ditekan dan serapan ke tanah terhadap air yang turun bisa menjadi lebih besar jumlah persentasenya. Demikian Mbak Ara.
Oke, saat ini penanganan seperti apa Pak? Di Bandar Lampung sendiri sudahkah banyak tempat-tempat yang sudah mulai dibantu untuk penanganan seperti jalan-jalan yang masih berlumpur begitu ya, atau juga di beberapa kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Lampung?
Baik, Mbak Ara, kemarin Pak PJ Gubernur langsung memimpin kegiatan satu hari full dari pagi sampai hari, diawali dengan peninjauan lokasi, pemberian bantuan di 3 titik di Bandar Lampung, di Wailunik, di Pesawahan, dan 1 titik di Pesawaran ya,
Pesawahan.
Di Pesawaran.
Oke.
Okay. Daerah Pesawaran, okay. Kabupaten Pesawaran. Itu dipimpin langsung oleh Pak Gubernur, didampingi oleh Bapak Deputi Bidang Penanganan Darurat, Mayor Jenderal TNI Lukman Shah dari BNPB yang saat ini masih bersama kami. Dan di dalam siaran ini saya sedang dalam perjalanan menuju Pringsewu bersama Pak Kalak BPBD Provinsi Lampung. Kita melakukan respon juga sedang dalam perjalanan dan proses ini. Hari ini kita ke Pringsewu dan Lampung Timur. Khusus buat Bandar Lampung, masyarakat memang secara swadaya langsung melakukan kerja-kerja pembersihan di rumahnya masing-masing. Pasca banjir, begitu banjir bandangnya mulai surut, tinggi air mulai surut, masyarakat sudah mulai langsung membersihkan tempat tinggal mereka masing-masing. Kami melihat betul dampak kerusakan dan ini menjadi evaluasi yang besar dan saya pikir ini momentum untuk membangun ketangguhan yang lebih kuat terhadap potensi banjir yang mungkin saja akan hadir di masa mendatang. Kita harus antisipasi saat ini dan bantuan masih terus berlangsung turun. Kemarin juga Pak Wakil Wali Kota juga hadir, Pak Sekda Kota juga hadir serta OPD terkait untuk mempercepat kerja-kerja di tingkat masyarakat dan warga terdampak. Seperti itu, Mbak.
Ya, baik, terima kasih, Pak.
Oh, satu lagi saya tambahkan. Kemarin Pak PJ Gubernur menyerahkan surat juga kepada BNPB terkait dengan usulan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi operasi modifikasi cuaca penting untuk mengulangi jumlah air yang turun di daratan kita.
Oke, karena juga
kita kemarin juga ngobrol ya sama banyak pihak termasuk Pak Arief sebagai salah satu ahli di Provinsi Lampung. Ada BPWS, ada BMKG, ada ITERA, kita mendiskusikan ini kayak mana nih banjir ke depan, banjir ini dievaluasi dan mudah-mudahan kerja-kerja yang kemarin dikerjain itu sudah dibawa pulang semua oleh BPBD Kabupaten Kota sebagai bekal mengantisipasi dan menyesuaikan adjustment-adjustment BPBD Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Demikian, okay. Mbak.
Ya, baik, terima kasih Pak Wahyu. Dan pendengar, kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami pagi hari ini dan bertanya mungkin ya, bagaimana cara penanggulangan banjir ke depan, mitigasi seperti apa. Anda bisa telepon ke telepon kami di 0721-269-720 atau melalui WhatsApp di 0811-720-709-09. Kita akan kembali setelah break berikut ini. Tetap bersama kami di Pusat RRI Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi.
Dan ku tak masuk logika. petir adalah salah satu fenomena alam yang biasanya muncul bersamaan dengan hujan. Petir muncul akibat adanya awan yang mengandung muatan positif dan negatif. Awan tersebut mempunyai beda potensial yang amat besar sehingga mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Untuk menghindari sambaran petir di lingkungan rumah, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan. Tidak memasang tiang antena TV atau sejenisnya yang terbuat dari logam yang terhubung ke bagian instalasi rumah dengan posisi tinggi. Antena yang terbuat dari logam dapat dipasang setidaknya lebih rendah dari pohon tinggi atau objek tinggi lain di sekitarnya. Memasang penangkal petir di sekitar rumah. Sementara, jika tengah berada di luar rumah, ada beberapa hal agar terhindar dari sambaran petir. Segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik.
Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Perusahaan Radio Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi. Dan kami juga masih akan membahas tentang pengendalian banjir di wilayah Provinsi Lampung. Masih hadir di studio Perusahaan RRI, Insinyur Arief Rohman, STMT, dosen teknik geomatika, peneliti banjir sekaligus wakil rektor bidang keuangan dan umum ITERA. Kemudian juga via telepon masih bersama kami Bapak Wahyu Hidayat dari BPBD Provinsi Lampung. Nah, Pak Arief, kemarin itu juga sempat banyak sekali obrolan tentang salah satu hal yang mungkin dilakukan di Provinsi Lampung itu adalah menjadikan Lampung sebagai sponge city atau kota sponge. Nah, boleh dijelaskan nih Pak kepada pendengar?
Ya, secara konsep sponge city itu sudah dilaksanakan di beberapa kota di Cina begitu ya. Dan ini salah satu konsep untuk meniru gitu, meniru natural, meniru jadi nature based solution itu konsepnya. Kemudian bagaimana caranya sebuah kota sama seperti halnya ya natural, hutan dan sebagainya. Nah, jadi kita berusaha untuk membuatkan teknologi-teknologinya. Contoh misalkan sekarang sudah ada pavement, perkerasan jalan aspal itu yang bisa langsung nyerap air begitu ya. Nah, meskipun ada debit tertentu yang bisa diserap. Atau gedung yang kemudian diatur airnya mengalir kemana, kemudian diolah ulang dan sebagainya. Nah, itu tapi itu sponge city membutuhkan biaya yang sangat besar.
Dan juga waktunya cukup lama mungkin ya.
Dan waktu relatif bisa ya. Kalau uangnya banyak,
bisa langsung bisa. Untuk mengumpulkan uangnya seperti
apa? Nah, itu dia. Kalau bisa dilihat di angkanya, bisa nanti di search di sponge city itu angkanya fantastis. Angkanya sangat fantastis. Tapi itu berhasil dilaksanakan begitu ya. Nah, tapi mungkin kalau kita di Lampung ini sebenarnya masih bisa di-mix dengan yang natural benar gitu. Karena ruang terbangunnya kan masih, meskipun sudah agak padat, tapi masih bisa ada celah-celah area yang kita bisa kondisikan begitu. Kondisikan untuk berlaku seperti halnya natural, tetapi masih di area-area yang bisa terjangkau oleh kita lah. Gitu. Nah, jadi itu yang mungkin agak berbeda sponge city-nya dengan yang ada di Cina, yang memang itu sebuah kota seperti Jakarta gitu. Kemudian Jakarta dibongkar gitu, dibongkar jalur-jaluran air dan sebagainya. Gedungnya di setting lagi, aliran airnya seperti itu. Nah, itu yang agak berbeda. Dan kita bisa sangat memungkinkan untuk di kota Bandar Lampung ataupun di kota, apalagi kota-kota lain ya. Kalau kota Bandar Lampung aja memungkinkan, kota-kota lain yang relatif lebih kosong sangat-sangat memungkinkan.
Dan itu juga mungkin akan dijadikan salah satu solusi ya untuk ke depan supaya Lampung bisa sedikit mengurangi banjir begitu ya.
Betul, solusi. Tapi tadi itu saya mereminder terkait dengan Pak Wahyu sampaikan tadi ya, ketika kita Eco DRR itu salah satu konsep utamanya adalah kita percaya dulu bahwa banjir itu pasti datang ini. Nah, ini konsep yang pengurangan risiko bencana ini, kita semua berarti di Bandar Lampung maupun di Indonesia secara umum begitu, kita harus siap bahwa ini banjir pasti datang. Nah, sebenarnya kita harus apa selanjutnya untuk mengurangi risiko ini. Nah, ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan bersama-sama ke masyarakat bahwa kesiapan kita menghadapi bencana banjir itu seperti apa. Nah, itu mungkin nanti bisa dipimpin oleh BPBD daerah ataupun ya seluruh stakeholder terkait di pemerintahan. Begitu mungkin.
Ya. Pak Wahyu, ini kan BMKG kemarin sudah mengingatkan ya bahwa curah hujan ini akan terjadi puncaknya di akhir Februari ini. Artinya masyarakat masih ketar-ketir waspada begitu ya. Tapi gimana nih Pak Wahyu dari BPBD supaya kewaspadaan ini berubah menjadi kesiapsiagaan dari masyarakat?
Ya, bagus sekali pertanyaannya Mbak Ara. Jadi dalam penanggulangan bencana itu ada 4 komponen utama yang harus menjadi dasar berpikir dan bertindak kita. Yang pertama risk atau risiko. Yang kedua hazard atau ancamannya. Yang ketiga vulnerability atau kerentanannya. Dan yang keempat kapasitas. Nah, 4 variabel ini saling berpengaruh terhadap impact bencana nih. Ini dasar teorinya. Jadi untuk Bandar Lampung ini mau nggak mau karena memang hazardnya hujannya akan deras terus sampai Februari. Ini kita baru bicara 6 kabupaten kota ya. Dia di wilayah apa namanya beberapa di pesisir dan ada di tengah. Kita belum bicara mengenai kabupaten yang selama ini punya kebiasaan hujan dan banjir. Misalnya Tulang Bawang Barat, Pringsewu itu dahsyat kalau banjir. Ini belum kesana hujannya. Jadi kemungkinan kesana tetap ada. Jadi kembali ke 4 poin variabel tadi, maka kita harus mengurangi kerentanan ini, Pak. Sumber utama kerentanan dari bencana banjir adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi bahaya. Nah, jadi penting sekali bagi masyarakat kita untuk mulai sekarang, yuk cek info BMKG. Kapan sih, jam berapa sih puncak musim hujan terjadi di wilayahnya? Ini penting banget, sehingga ketika hujan akan turun, masyarakat sudah siap. Sebelum hujan turun tuh orang sudah ngangkat barangnya, sudah di rumah, dia harus sadar betul punya mitigasi risiko di tingkat komunitas, bahkan di tingkat rumah tangga. Oh, rumah saya ini gampang banjir nih. Banjir akan turun jam 3 sore ini, jam 2 dia sudah di rumah. Nah, itu sangat mengurangi kerentanan. Yang terjadi sekarang apa? Masyarakat nggak tahu tuh puncak musim hujan, puncak hujan deras di hari ini jam berapa. Jadi dia aktivitas saja di luar. Begitu hujan deras, dia baru mau pulang. Dia pulang di jalan, kehadang sama banjir, macet, dan lain sebagainya. Sampai rumahnya sudah terdampak banjir. Ini harus ditekan. Inilah titik kerentanan yang paling parah, sehingga mengakibatkan impact banjir kita dahsyat. Jadi nomor satu, masyarakat harus tahu sumber dan informasi bencana yang valid. Dalam hal ini, yuk kita berpikir bergeser dari mitos menjadi logos. Kita pikir bahwa bahwa curah hujan itu bisa diprediksi dengan lebih rigid sekarang. Silahkan cek BMKG sebagai infonya dan percaya data itu sehingga masyarakat bisa antisipasi sebelum puncak musim hujan atau sebelum puncak titik derasnya hujan di hari. Nah, ini penting. Itu yang nomor satu. Nomor dua soal kapasitas. Masyarakat harus tahu melakukan apa saat bencana banjir mulai datang. Harus tahu lari kemana, harus tahu apa yang diselamatkan, harus punya komunikasi antar keluarga dan komunitas, siapa yang rentan, siapa yang harus duluan ditolong. Kalau dua variabel ini bisa kita mainkan dengan baik, variabel kerentanan bisa kita tekan, variabel kapasitas bisa kita tingkatkan, mudah-mudahan impact bencananya bisa kita tekan, meskipun mungkin ancamannya akan tetap akan atau bahkan lebih tinggi. Seperti itu, Mbak Ara.
Oke, jadi memang yang pertama kali harus kita punya di handphone itu tuh info BMKG ya. Aplikasi BMKG ya.
Yuk, install info BMKG atau boleh deh Anda punya Instagram tapi follow. Info BMKG, follow Pusdalop BPBD, follow Instagram BPBD Provinsi Lampung. Di situ ada update terus tentang informasi kita sebagai sumber informasi ancaman bencana.
Betul sekali, dan jangan lupa dihidupin loncengnya kalau di Instagram ya, diatur untuk mendapat notifikasi. Tapi itu penting banget karena juga Ara nih beberapa hari terakhir memang pakai perkiraan cuaca dari BMKG untuk beraktivitas dan lain-lainnya gitu, karena juga membantu gitu ya untuk kita tahu jam segini hujannya bagaimana, pagi ke siang itu cuacanya seperti apa gitu kan ya. Itu juga akan sangat-sangat membantu pendengar semua juga yang mungkin kemarin terdampak banjir nih, bisa tahu kapan harus cuci jemur kasur yang habis kebanjiran gitu kan ya. Oke, nah ini juga hal yang harus kita pikirkan bersama juga gitu ya Pak. Karena memang kita harus saling mengingatkan gitu untuk bisa teman-teman di luar sana pendengar yang sedang mendengarkan kita sekarang untuk lebih waspada, menyiapkan diri begitu ya. Karena banjir yang mungkin akan datang susulan itu bisa sekali terjadi ya Pak ya.
Bisa, jadi ya tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Wahyu, kami pun sedang mengembangkan modelnya, Bu. Kalau untuk saat ini teknologi kita sangat sangat luar biasa, begitu ya. Nanti mungkin kita akan launching untuk daerah-daerah yang banjir itu kita bisa untuk melihat secara di handphone aja bisa. Dan nanti ada notifikasinya seperti BMKG seperti sampaikan. Nah bahkan kami juga membuat bukan hanya daerah yang akan terdapat banjir, tapi daerah yang menyebabkan banjir. Nanti mungkin, tapi ya ini mungkin akan membuat kesal beberapa orang ya, karena kan seolah-olah dituduh begitu ya, saya menyebabkan banjir. Tapi inilah hubungan hidrologis yang kita harus pahami bahwa air kita itu nggak mungkin, tidak mungkin air ini datang sendiri gitu kan, pasti datang dari tempat lain juga. Nah ini tempat-tempat lain itu dari mana dan sebagainya kita sedang coba modelkan, gitu, cara membuat model yang pas sehingga nanti bisa kita lakukan mitigasi nanti di sana. Oh ini ditahan dulu kah atau apa yang harus dilaksanakan di sana tidak boleh dibangun kah atau apakah? Nah itu nanti mungkin jadi kebijakan.
Okay.
Begitu. Jadi itu yang kita sedang coba kembangkan.
Dirujuk ya sekarang ya. Nah bencana hidrometeorologi kan bukan hanya banjir ya Pak Wahyu, tapi juga yang kita takutkan adalah tanah longsor di tengah tingginya curah hujan ini. Nah sudah adakah peringatan Pak Wahyu dari BMKG atau juga dari stakeholder terkait tentang kewaspadaan ini?
Ya, jadi dengan BMKG kami berkoordinasi terus, update terus perkembangan cuaca, dan kami juga mengkomunikasikan potensi perubahan cuaca ini kepada Pusdalop BPBD Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Itu kita update, bahkan kita langsung koordinasi, telepon, komunikasi. Di tempat Anda 2 jam lagi akan turun hujan deras, siap-siap, dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Jadi ada mekanisme komunikasi di jam 9 pagi dan jam 8 malam untuk Pusdalop kita. Seperti itu. Dan antisipasinya tadi kita berusaha untuk menyebarluaskan informasi perubahan cuaca ini supaya masyarakat bisa punya waktu awal, lebih awal untuk siap-siap. Mbak Ara dan Mas Arief, saya mohon maaf betul harus mengakhiri kehadiran saya di sesi diskusi kita yang menarik ini. Karena saya sudah sampai di Pringsewu, di titik banjir nih, di desa Sidoharjo. Pringsewu. Saya mendampingi Pak Kalah BPBD Provinsi dan Pak Deputi Bidang Penanganan Darurat.
Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya. Selamat bertugas.
Mohon izin. Selamat siang dan mohon doanya supaya bencana tidak hadir lagi di Lampung ya, semua. Salam Pak Arief.
Wassalamualaikum Pak Wahyu. Terima kasih. Nah Pak Arief, kita sambung lagi obrolannya. Tadi kan juga disebutkan Pak Wahyu bahwa akan ada rencana ya untuk modifikasi cuaca. Nah modifikasi cuaca tadi Pak Arief sebutkan ada dua modelnya. Seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Arief?
Ya, sebenarnya kemarin ya dijelaskan oleh Pak Nanang. Jadi ada dua yang utama sepertinya. Yang pertama adalah terkait dengan curah hujannya. Jadi ditahan atau dilimpaskan justru begitu ada pentaburan garam dan sebagainya yang itu membuat hujan atau menahan hujan. Ada juga kemarin teknologinya yang mengalihkan arah sehingga hujannya tidak di lokasi A misalkan gitu ya. Jadi digeser ke lokasi B gitu. Kalau kemarin bahasa di sana itu seperti dukun yang zaman dulu memindahkan hujan, ternyata itu sudah ada teknologinya begitu. Itu sudah real terjadi begitu ya. Nah, itu yang sedang dicoba dilaksanakan oleh Pemprov ya. Kemarin Pak PJ Gubernur yang merequest itu terhadap BMKG. Dan mungkin dalam 1 atau 2 hari ini akan dilaksanakan.
Oke, dan kita juga berharap itu bisa membawa perubahan juga gitu kan ya, dan bisa menekan kekhawatiran juga dari para masyarakat.
Betul.
Nah, kemudian Pak, apa yang harus dilakukan pemerintah, pendekatan jangka pendek dan juga jangka panjang supaya juga masyarakat bisa siap siaga, itu juga peran pemerintah kuat di situ. Kemudian juga kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah kita?
Iya, kemarin saya sampaikan di rapat begitu ya, ada hard engineering dan ada soft engineering begitu. Untuk yang respon, tentu seperti sekarang merespon dan sebagainya, tentu hard engineering ini akan menjadi tumpuan kita ya, seperti tadi memperbaiki tanggul, membuat tanggul atau bahkan begitu, dan semua kegiatan-kegiatan infrastruktur yang sifatnya obat untuk saat inilah kurang lebih gitu. Kalau kita sakit mah ya promahnya lah, merek boleh ya. Ya kurang lebih obat menahan sakitnya. Nah Kalau untuk yang jangka panjang, misalkan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, itu penataan. Mm. Penataannya dari mulai sederhana, penataan dari lingkungannya, nanti baru ke penataan yang lebih luas lagi di rencana detail tata ruang atau di rencana tata ruangnya.
Okay.
Karena di situ sebenarnya yang menjadi kunci. Kita saya belum tahu. Sepertinya RDTR Kota Bandar Lampung sudah ada, rencana detail tata ruangnya sudah ada, tapi belum lihat sudah di SK-kan atau belum begitu ya. Tapi kita pasti memiliki rencana tata ruang RTRW itu. Nah, tadi RTRW ini kan secara umum dipisahkan dua ya. Mana daerah lindung, mana daerah yang boleh di manusia begitu ya, boleh di apa? Digunakan oleh manusia. Mm-hmm. Dibangun maupun contohnya untuk perkebunan. Yeah. Begitu. Nah, ini daerah lindung ini nih yang mungkin perlu kita concern begitu karena kemarin saya tunjukkan hasil citra dari pengolahan. Daerah terbangun kita sudah agak naik ke arah gunung ini. Mm-hmm. Sekarang di Kota Bandar Lampung kan hulunya airnya dari Gunung Betung ya, kalau untuk yang Webelau. Mm-hmm. Daerah lain mungkin akan beda-beda ini, akan beda-beda. Ketika kita berbicara Webelau yang agak besar, nah itu di atas pembangunannya sudah agak lumayan begitu. Yeah. Dan itu bukan 10 tahun 20 tahun, bukan. Itu dari 2017, 2020 sampai 2023 kemarin. Datanya menunjukkan itu sangat luar biasa begitu pembangunan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Kalau ditanyanya ke saya soal apakah perlu dibangun tidak, tentu secara teknis namanya daerah resapan, ya jangan. Tapi kan ada faktor lain ya, gitu ya. Faktor lain apakah itu perizinan ataukah itu ekonomi yang mungkin kita juga perlu untuk diskusikan. Kalau mau berani berarti ya kita juga punya solusi hard engineering yang soft begitu ya, tadi itu soft spong city, berani ya tapi kita laksanakan itu.
Mengeluarkan biaya
sedemikian rupa, nah kurang lebih begitu.
Okay, baik. Nanti kita akan sambung lagi obrolnya pagi hari ini pendengar, dan kami juga nanti akan bacakan ya WhatsApp dari Anda yang sudah ikutan di pagi hari ini, dan juga nggak telepon, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat ini di Dialog Lampung Menyapa Pagi.
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kata pekau. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, coba hubungi ku, salah hati. Lamanya
kata-kata. Kau buat ku larut dalam cinta, buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya. Buat ku mudah percaya walau ternyata berbahaya. Tersadar aku kini tak mau ku dibodohi begini. Namun bukan cinta yang ingin kau miliki.
Tingkat gedung-gedung, udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari, biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
Kami di Prosoto RRI Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Di studio juga masih bersama kami untuk membahas banjir ini ya. Ada Insinyur Arif Rahman STMT. Nah Pak Arif, tadi kan juga kita sudah sempat ngobrol banyak tentang deforestasi dari hulu begitu ya. Akhirnya itu menyebabkan air itu turun ke hilir gitu ya. Akhirnya menyebabkan banjir di daerah lain. Nah kemudian ke depan Pak Arief, apa yang harus di, mungkin kalau misalnya kita kan nggak bisa menolak alam ini ya, ketika hujan turun itu kita nggak bisa menolak. Nah, yang harus dilakukan masyarakat nih untuk bisa mengantisipasi banjir ke depannya, apakah ini juga salah satu hal yang mungkin ketika masyarakat juga tidak baik dalam pengelolaan sampah itu juga sendiri Pak, dengan karena masih banyak juga mungkin yang menganggap sungai atau kali itu tempat membuang sampah begitu ya, atau juga kita yang mungkin belum sadar bahwa sampah itu harus dipisahkan antara organik dan juga anorganik, yang akhirnya itu ketika terjadi bertahun-tahun habit seperti itu juga salah satu penyebab banjir sendiri.
Ya, baik Mbak. Jadi terkait dengan apa yang mungkin bisa dilaksanakan masyarakat ya, tadi itu kalau kita berbicara penanganan jangka pendek, respon jangka pendek tentu ketika hujan aja begitu ya. Tapi ketika berbicara biar mungkin resikonya bisa dikurangi dan sebagainya, tentu ada perubahan tadi Pak Wahyu sampaikan juga, kitanya yang berubah begitu. Tapi bagaimana berubahnya? Pertama kan informasinya harus tahu. Tadi ketika Mbak Ara sampaikan install BMKG untuk apa sih? Ketika hujan turun kan ketahuan hujannya setinggi apa, sebesar apa. Nah, secara spasial kita pun bisa untuk mendapatkan informasi itu sekarang ini. Ketika kita berbicara banjir, artinya dari mana ini airnya? Jadi ketika berbicara deforestasi hulu, hulunya itu jangan jauh-jauh. Sekarang hulunya itu kita persempit lagi jaraknya. Hulunya kita mungkin sekitar 2 atau 3 km dari tempat kita.
Okay.
Jadi itu pun sudah sangat cukup untuk membuat banjir. Meskipun mungkin hanya setengah jam, satu jam begitu ya, dengan genangan yang satu tinggi lutut atau kurang begitu. Tapi ketika berbicara hulu yang sangat besar, nah itu adalah daerah aliran sungai tentunya. Das ini yang kemarin oleh Pak Roy di BBWS ya, tentu harus dikelola dari hulu tengah dan hilir, ada tengahnya nih. Dari hulunya itu tentu reforestasi lagi, pengembalian. Di tengahnya bagaimana manajemen, di tengah-tengah itu biasanya perkebunan begitu ya, pertanian, itu juga bagaimana tetap ada daerah tangkapannya. Nah, di bawah di masyarakat sampah, ya ini bagian yang ini seperti halnya air, itu harus di-recycle. Jadi bukan hanya sampahnya. Pertama, airnya juga di-recycle dulu.
Okay.
Begitu. Kalau kita kan di Indonesia ini ya, bukan di hanya di Lampung. Pengambilan mayoritas mungkin menggunakan air tanah. Kemudian air di bawah diambil, ketika yang di atas tidak masuk ke tanah, menjadi limpasan, kaget begitu kan ya. Nah, itu yang perlu kita recycle begitu. Penggunaan air dan juga sampah-sampah, minimal sampah yang kita gunakan di rumah tangga. Sampah rumah tangga itu pengelolaannya itu harus ada juga. Bagaimana secara personal begitu ya, memilah pertama, memilah. Kalau misalkan yang organik mungkin meskipun tidak tepat juga ya, tapi kalau organik kita buang dimanapun itu
ya masih
oke lah begitu ya, kurang lebih ya, meskipun ya, jangan juga dibuang dimanapun juga ya, tapi ada pembuangannya begitu. Nah, tetapi yang plastik kemudian yang tidak susah terurai dan itu yang banyak menyumbat di saluran begitu. Kalau kita lihat plastik kita ya itu, kita kan sampai akhirnya punya masalah di plastik dan mikroplastik sendiri di Indonesia itu ya, di seluruh sungai kita Mbak Ara. Jadi nah itu mungkin yang harus kita recycle berdaur ulang. Sehingga di kampus kami ada Iwachi namanya, Integrated Waste Agro Center ITERA. Jadi hubungannya apa? Sampah, nah itu nggak bisa sendiri. Kalau mau di secara ekonomis masih masuk, nah ini harus masuk menjadi sebuah produk yang mendukung agro center, mendukung pertanian. Nah, kita jadi buat hubungan antara sampah yang konsumsi dengan nanti diolah oleh magot kemudian jadi pupuk dan sebagainya. Begitu. Nah, itu yang mungkin skala kecil di masyarakat kita bisa laksanakan gitu ya. Jadi
di setiap rumah tangga ya.
Di setiap rumah tangga dan itu harus kita laksanakan begitu.
Oke. Okay. Nah, ini pagi hari ini pendengar ya, Anda bisa tanya-tanya nih di WhatsApp juga di 0811 7207909. Kita akan bacakan satu nih yang sudah tanya nih Pak Arief. Pertanyaan dari pertanyaan dari Sita di Bandar Lampung. Apakah ada contoh kebijakan atau program yang sudah terbukti berhasil dalam mengurangi dampak banjir di negara lain yang mungkin bisa diserap di Indonesia, terutama Provinsi Lampung sendiri, Pak? Tadi salah satunya sudah diceritakan Pak Arief di Cina tadi ya.
Di Cina,
ya,
karena
positif, ya.
Saya ambil Cina karena masih Asia ya. Asia di karena di tempat lain seperti contoh Eropa itu ada banyak di Belanda itu, Belanda yang kita tahu sebagai kiblatnya pengelolaan air Indonesia nih salah satunya. Itu mereka punya konsep itu dari Profesor Zevenbergen, itu ada Room for River. Nah, ini mungkin juga
Room for River.
Ya, okay. Room for River itu kita membuat ya tadi sungai kita sebenarnya kita secara aturan, Mbak Arya. Secara aturan itu kita sudah ada aturan-aturannya, cuman ya itu pelaksanaan aturan ini siapa yang menahan dan sebagainya. Contoh misalkan sungai di depan di Kota Bandar Lampung yang lebarnya 3 meter itu harus memiliki ruang napas alias floodplain-nya, ruang dataran banjirnya itu sebesar 50 meter kiri kanan.
Oke.
Okay. Gitu. Atau kalau di kota mungkin enggak 50, 15 meter, 15 meter begitu ya, sesuai aturan PU-nya. Jadi, apakah sudah ada 15 meter kita mengalokasikan kiri kanannya itu untuk bebas? Lahan
yang mau diambil gitu.
Ah, lahan siapa yang mau diambil, nah, kurang lebih begitu. Nah, itu di Belanda, itu di Belanda. Di UK, di United Kingdom, kebetulan saya sekolah S3 di sana. Itu ada namanya natural flood management. Natural flood management ini diadopsi dari working with natural solution begitu ya. Ini sudah berhasil di Scotland. Apa yang dilaksanakan? Nah, tapi ini agak dramatis juga. Kenapa? Karena di sana juga di hulunya itu adalah pertanian.
Okay.
Hulunya pertanian begitu. Dan mereka suruhnya tidak terlalu tinggi. Suruhnya tidak terlalu tinggi, tapi tingkat penyerapan tanahnya memang kurang. Karena dingin kan ya begitu, karena dingin. Sehingga air sedikit aja sudah cukup untuk mengendangi daerah. Nah, mereka sudah punya daerah-daerah untuk menyetop. Di atas itu, mereka waktunya yang diatur. Jadi kalau kita berbicara hidrograf banjir, hidrograf banjir itu ketika air ngumpul begitu, air ngumpulnya kapan, kemudian dilepas kan jadi run off tadi itu ya. Dilepasnya ini yang diatur oleh mereka.
Okay.
Jadi pertama kamu air ke sini dulu ke kiri, nanti ke sana kanan dan sebagainya. Nah, itu yang di UK begitu ya.
Oke. Okay. Dan mungkin itu salah satunya bisa dilepasi di Indonesia ya.
Bisa salah satunya bisa atau gabungan ya, di mix saja. Yang tadi kita berbicara Swan City itu yang paling wah begitu ya.
Okay.
Tapi di Jepang kalau kita berbicara infrastruktur banjirnya juga, mereka karena kotanya kota terbentuk bangun sudah ini ya, jadi mereka buatnya yang engineering, hard engineering benar. Tapi di bawah tanahnya Tokyo itu sudah ada kolom 30 meter kurang lebih gitu, dan kosong di bawahnya itu untuk air, Mbak.
Untuk air lewat ya?
Untuk air, jadi airnya ada di bawah itu. Dan mereka menyiapkan ruang, tetap aja kuncinya ada di tadi, ruang kan. Ruang untuk air gitu lah kurang lebih. Jadi kalau di Belanda Room for River, kemudian natural flood management itu untuk parkir-parkir air. Akhirnya apa terakhirnya? Ya ruang untuk air itu akan ada di mana. Kalau mau tadi kita punya uang seperti Jepang atau Cina yang sangat kaya begitu ya. Mereka mengalokasikan uang, ya udah airnya simpan di bawah kita ya gitu misalkan.
Okay.
Airnya simpan di bawah kita, tapi mereka membangun infrastrukturnya kurang lebih begitu. Nah, apakah yang mau dipilih Indonesia ya menyesuaikan tentunya, menyesuaikan kita dengan dana dan keinginan dari kita sendiri seperti itu.
Oke, okay. Jadi ini juga salah satu PR bersama, gotong royong bersama nantinya ke depan,
betul.
Untuk bisa kita bersama-sama menciptakan Lampung bebas banjir. Tapi kalau kata Pak Arief, nggak mungkin bebas banjir ya.
Bebas janganlah, jangan. Apa kita jangan berparadigmanya, karena nanti sakit hati begitu.
Okay.
Ketika nanti pasti banjirnya datang, karena itu juga di beberapa area di Jepang itu tadi sudah advance teknologinya, informasinya sudah tahu gitu. Banjir bahkan sudah tahu dan banjirnya akan datang. Mereka sudah membuka garasinya.
Oke. Okay.
Jadi air
untuk masuk gitu ya.
Air itu malah diperbolehkan masuk ke rumah, tapi bedanya airnya jernih.
Okay.
Airnya bening begitu. Ada videonya, coba bisa dicek bahwa mereka sudah siap. Oh, ini banjir gitu. Jam sekian kurang lebih begitu ya. Itu mereka udah evakuasi begitu ya. Di Amerika hurikannya itu kan membuat banjir juga, hurikannya itu. Mereka juga sudah membungkus mobil, perabotan sebagainya, dan itu sudah tahu bakal datang. Nah, itu yang mungkin paradigma di Indonesia yang kita benar-benar harus ubah, bahwa jangan menganggap bebas banjir dan sebagainya, jangan digitukan. Tapi kita bagaimana kita mengurangi,
siap siaga,
bagaimana kita mengurangi resiko dampaknya begitu.
Ya, siap siaga ketika bencana datang seperti itu ya.
Betul.
Baik, terakhir Pak Arief, harapan kemudian juga closing statement nih, bagaimana apa yang harus dilakukan masyarakat dalam memitigasi bencana yang mungkin akan kita hadapi ke depan.
Ya, terkait dengan masyarakat tadi sudah disinggung dengan Pak Wahyu begitu ya, dari BNPB, bahwa peningkatan kapasitas ini adalah di masyarakat. Jadi kapasiti ini, jadi kita seperti halnya gempa, misalkan ya, gempa itu ketika kita bicara gempa, Mbak Ara mungkin sudah paham, familiar. Ketika ada gempa, sembunyi di bawah kusen dan sebagainya. Nah, drilling seperti itu yang perlu kita laksanakan terkait dengan banjir. Nah, masalahnya banjir ini pelan-pelan datangnya, begitu. Ya. Pelan-pelan sehingga hal-hal itu kadang-kadang ini sudah banjir atau belum dan sebagainya, itu sudah beda apa susah dibedakan. Sehingga kita perlu model yang tadi itu. Model bahwa ini pasti akan hadir kurang lebih ketinggian banjirnya 1 meter dan sebagainya. Nah, itu yang sedang kita coba kembangkan. Semoga nanti bisa, kalau itu sudah jadi, bisa di-share ke masyarakat. Tentu masyarakat bisa menggunakan itu sebagai kesiapsiagaan. Ya. Tapi kapasitas sepertinya kemarin sudah kita diskusikan dengan BNPB, BPBD, sorry, dengan Mas Haji juga. Kami meminta dukungan juga, karena untuk memodelkan yang tadi itu membutuhkan data spasial yang cukup teliti, yang kita tidak punya di Indonesia. Kita tidak punya, jadi kami meminta BPBD untuk melaksanakan bekerjasama pelatihan untuk mengambil data menggunakan drone. Nah, jadi masyarakat pun misalkan sekarang ada yang memiliki drone komersil boleh, yang mana aja. Nanti kita sama-sama untuk memetakan kota kita, datanya nanti kita olahkan untuk mitigasi banjir tadi.
Okay.
Begitu, itu mungkin yang bisa secara responsif ya saat ini kita laksanakan, plus juga agak sedikit jauh, mungkin setahun dua tahun ke depan kita laksanakan proses mitigasinya, minimal mengenal kota kita dulu lah, gitu, dengan data spasial.
Oke, baik. Terima kasih Pak Arief.
Sama-sama.
Untuk obrolannya hari ini, semoga masyarakat juga semakin tersadarkan begitu kan ya, tentang kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana apapun yang akan terjadi. Jangan lupa juga untuk download sekarang juga info BMKG di handphone, karena itu penting sekali ya untuk kita bisa membantu mengetahui cuaca setiap harinya juga. Dan jangan lupa dengerin Pro 1, karena setiap hari ada perkiraan cuaca gitu ya. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih untuk pendengar juga sudah mendengarkan kami di Dialog Mempunyai Apa pagi hari ini bersama dengan dua narasumber, Insinyur Arief Rohman STMT, dosen teknik geomatika, peneliti banjir, sekaligus wakil rektor bidang keuangan dan umum ITERA. Kemudian juga tadi via telepon ada Bapak Wahyu Hidayat, analis bencana BPBD Provinsi Lampung. Terima kasih pendengar sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.